양아치미 상고 양아치 거들어 치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene. Dosso washito, doriko da tia birika, lasso bikwa oko, lango baliokko, da omenetize tika kauka. Gusa kiusa da baluse da ushio wa la 16 decembre 2024. Iba la izengba a jusoka puso drona, tira ti foro ti va jetene. Kwa singa ti veu afrika na doti gire, puso 1.7 FM bongi, gana doti gbada tere veu afrika.com, liga kona doti Facebook. Ah, wa consigna ti la ke Félix Seyé passe ce zebro, fume ma se koye veda ga na CV Doris Soye Kume. Fadeso asago. Sango ti ya kodo wande na Congo démocratique bira ngbati kpo la so na toti kodo na pobuti ya tu guti gouvernement na tu gu quality M23. Lango ko na pobuti bumbi ti pikango patraso a bagigi pepe na pobuti bia Félix Tshisekedi na mbati loti Rwanda Paul Kagame. Bira so a tambola mbilimbi na oto so a ke na pobuti matembe na vucho rovia. Idabeti a kenalenga soa on la agbia ou se so a keting bifadeti pika patrandati kiringo na siri na toti Congo démocratique. Bumbiti a mokonziti a kondoti Afrika ti do wala sidero soa ketambala na Abuja li kondoti Nigeria a mouyanga ti zia na sese ketengoyi wala transition soa ketambala de souka lango balo se na gumbaya tinzeti lingua. Wala 29 juillet ti tene, amulege na Burkina Faso, Niger, na Mali, ti Gouli, ti Ngba, wala ti Londo na Sedeo. Na peroti langoso, ala limi ti Londo Biako na ti Kounduso tongana ala ye. Na bage, Sedeo amuyanga ti jana sese kotando farangbanga, ndali ti mbenekbia ya ya jame ti Gambi, ndali ti akpaleso lo salagiri li mingi na teretia zo, na ngoti lingogbia ti lo. Do farangbanga e soa ketambola na peroti unda ti a fami nga na kundu ti a zo soa ke tiri ndal ti nene ti zo wala défenseur des droits de l'homme. La kwena lege ti sango na Mali wa kwa sou ti danza pa katholik ti mopti abe Daniel Camille Togo a sigi na tondo so na yani lo tene ungo ti a zo mbalamba ti kete kodo ti sege ndugo na mopti a wala kwa biri la inga na pekoti tumbaso a teorisa bi nando ti ala. A baku mingi a buba na ati kpale sou. Nangba sango mokonzi ti Union des Comores a zia na sese mwen ti domasi yoko wala une semaine de deuil national ndalti kota popu Chido so aya nando ti Mayotte si akota jikodo abanza ungo ti a zo mbangbo gbani tongaso a wala kwada. Idabeti na Mayotte a diko ungo ti a zo saki mbangbo ota na Baleuse wala 320 000 habitants. Yoko ndalti a zo so a kega na Gbembingo ungo ti a population ni alimbi ti onso. Jetene nando ti veu afrika ke na lango baleo kona osio ti zeti kakao ka soa onla matanga ti kobe ti yaka wala journée mondiale de l'alimentation atambola na kaka bandoro kota kodo komandanti nana gribizi. Wayanga ti gouvernement atene yini kwe atambola na legini ima Maxime Balalou na didisinga ti Freeman Tsipila.
Amena zoti mbanane langtene. Oh, matangana ibisi juji dapepe. Oh, azwa ki dapepe. Oh, fadakira na peko. Azwa ki jiko atene. Siko, wala la yeti te kodo tini sokbanda agotu na dawa pepe. Inga becha mlenge tibi. Amena mlenge tibi afrika inga becha pepe. Zati becha ati ba, yeni kwa gagi kpali. Yeni kwa tambula pepe. Mi ba, amlenge tibi afrika fazi zara ti becha la. Ala faso kozo ni ala ye kodo chala. Use ni ala ye biati. Biati kodo chala yero. Ala fa ndoye cha tentilo. Ala munga ngu chala utani tene ani mungangu na kodro tene kodro ti a bien ale site kodro ti a bien ba yesu si zanzara na beti beti kodro la lasso c'est be afrika ega fini be afrika teti za angbere akode asio kode so iluniawe fa de su zigo na fini kodro ti tene bumbi teti mbake na mbake ti mungangu ti ko sa ti kodro ti a mai ba ka yesu si a mulege na mbina mola so ti tene biani matanga so sinabaki kaka bandroka afaso biani nzarati bi afrika aike na ya cha menenge ti be Afrika. Akena legi ti susilani, donga na matanga swaba gigi, kota tene ni ka tene, be legi sosi zualim ti wala kobe, chite. Nga, legi te lutisina fini, nga si ba nzoni ti luti kekereke. Ti beti kodro, agonga dati fa bibetilo. Bibetilo solo fasu, ti tene na menenge ti be Afrika, ayeke nzoni ala sala kwa tiya ka ngangu mingi. Kwa tiya ka gaiti nzoni, kwa tiya ka limisha si ala wala ngangu. Nga fara kisigina meni kode, titene ala soe sara kwa tiaka, ala wala lege sangu kwani, si yaka sara kono, ala wala kobeda, alimite ala kani, ala sari ya kani, biani ala mu, leti ya kani, nga ala kani, akia geza kusara soko lufa, na kode ni.
Kifade Maxime Balalu, wayanga wala porte-parole du gouvernement.
Kwasu wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwasu ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwasu wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
J'étais dans d'autres pays ou Afrique, dans le matin, dans le COP, dans la journée mondiale de l'alimentation, soit à Mola, dans Kemo, mon cousin, Bumbi, Tiawali, ou la OFC, Yati Kemo, Rosalie, Ngiti, Malé, Afane, Bangondo, Tilo, Imalo, Nadizissi, Nati Friman, Tipila.
Matanga si kobe si yaka atambula pendre anjena itachi si fango yaka ngangu mingi meme na isokwe matanga si jima so si asara si ale si kobe ndende aita londo na ando ndende aganani mawani agigiso aita na gana kobe ni ambi na ale si kobe na kidape kome na bandoro akpale lani ake mingi aita faya kanjona pe ame kobe ni amokie me angiri cha kobe ni agona nduzu asara si kpale ni ake so si avo kobe chi avo ayichi aita ni jonya pe ayi kumbani angbana igbesala pale ni akegiso tonga na fadela ni sisiriri so agitonga na chisonzo bipense kobe asisimu na lechi plastic angoye meme laso so bolenga akwa kiape azo kwa unda bole meme ta igbesi ko kwa unda bole me bola kina yashi garanya pe na kakabandura pe ni la mitene a itachi ala kiri na kodro siri ya gawe ala kiri ala deyaka.
Kefade Rosalie Ngitimale Mokozi ti OFCA ti Kemu.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsa ke vunga sangu tsa itawali ti be Afrika ti tene ti lego ti yali ti tene a viki nando ngila na la mingi mbanga tsala ti ndurunduru na tereti ni ati fono na ti pasi ni ati ise kwa ti tine iti tene ala vunga na gigi ti bende gigi kwa inga ti yali ti inga ti yali ti mwamboko na iti ngila za papata ala kwa.
J'étais nando ti veo afrique kodo ti awali ti bendo ti gigi wala ONU femme a mu akbu gerota wala moto tricycle bale ou sena oku na awali ti Afrika ti muna la lege ti sui ti la gbani na mandakoti srongo a mokozi gbata wala élection locale so akega. Ima Aurélie Mogalamo wenda ti ndokwa ti gbeyon gbia wala ministère de la promotion du genre na didisinga ti Freeman Tsipila.
Et passé la irti ministre ça que banda tu maingo ça que na wali ça que banda noti du tout c'est wa wala na wali na mulenge so si fa de ko ça mulo c'est le tenon du tout quand tu na ko ça so ah ba ba kru so ça mugo so a muni ti tenan ma boka na wali awali ça kana tas association ti tenan ala muni ala tambla na nina kete ko do wala banjo si tenan a mon ma boko na wali atente na wali sa yira te sensibilisation et a mobiliser ati tena fana ba ike gona election na ati koroti donc me ba ba kru sa mulege te atambla na ni atambla tene a mon ma boko na wali et a sa si a wali mingi aussi a gozi ta zere ta na tili electoral wala a wali mingi aussi a gwe a ga candidate si tene a vote ala aussi me pense so que tongo sin dandi la comme le projet ceci ministre à mon boko na uniforme tera mon boko na wali me pense so yora sa pe balus no ku a bagbagba ti akona ta gani ko ape donc a gana mbage ni na isa fa de remise ça que symbolique na association ta donc à Tangani à la Gautimoine de Agbakutani, Titanesi, à la Sana Kusa, mais il se wound à Titan, à la Batanizoni, Titanama Boko, la sensibilisation à Wal in attaque et Codro, Fangona, comme ceci, à Dati Gouzi, Gunasuta, la Futenguazo, et Pierre Lagunga aussi Bantene, à la gare candidat aussi à l'élection.
Kefade Aurélie Magalamo, Waindatin Douatik Bianguia, voilà ministre de la promotion du genre.
Il nous suit la mingi, la voix de l'Amérique, en zone quoi seul de Sara, il faut que la tienne codro, bindinde, en zone yate d'amingi, brindi, la soa ba, codro qui est d'Afrique, si t'es le fanga, t'es le diachoni, la t'es diapé, mais en zone yé quoi t'es da, en zone soit que la codé, si t'es en zone quoi quoi t'es da, singi la mingi, la voix de l'Amérique.
Jetene nando TV wa Afrique Shinku wa Kembeni Kundusu wa Bagigi na Kotagba Tati Bangi tenti batango bako na nyama tingunda nga na tenti su isu kwe nguruzu wala environnement. Ima LTZR Mermoz Bison Kenesete so lakisa kwa na Kundusu.
Shinku aikimbini kutanguso a kinambege ti est ti kodo ti ti Centre Africa. Da kenguso lo gumbi lo tuku nando ti mbomu. Nga e na tereni iki batagbaku da. Kom i batagbaku ni nangu ni swangu na lo. Nile iza erini mungu eritingu ni iza nando ti gbaku so iki batani. Erini e ti conservation ti Shinku.
Kwa ni iki batagbaku iki bako?
Kwa ti iso iki sa so iki batagbaku, iki batanyama, iki batayi so kwa ngu.
Ala jana, si se kundoni so
Kunduso a Bagigi na 2014 pour la première fois na tanso gouvernement Gudati dati soubeti na PPP partenariat public privé na juin 2014 so kojo PPP ni na 2020 le ki dans atenti fini dia so bande na dota PPP ki a kwisi mbeni PPP na 2020 so aki na ni kojo le kojo PPP na ke tenti 50 ans faso ki na 25 atenti atene a PPP na petit 50 ans. Donc fini PPP ce qui ça qu'on a ni à signer en avril 2020.
Alors qu'il y a garde forestier après.
A garde forestier à faire partie ti akusa la sou et qui ça ti batango bako. Parce que ton en ti batabako, il faut mon duty na équipe en place, c'est-à-dire moi qui na équipe de coordination, moi qui na équipe de planification et puis na moi qui na équipe de exécution. Donc garde forestier a garde na partie ti fin ça tenait ti équipe de exécution.
Kota matanga ti sinjimas parce que ben
Tongana ala bana yati limoni dina legeti mbai so ti godati fa legi wala gigiti bienvenue so lo kojo wala zoti gingwayama zoti fangwayama ala so ke fa doli nandoni so nangana legi tongana ela lo changer nangana tan so lo ekekete molenge lo ba anyama ekeda lo ven lo ga chasseur so lo fanyama lo ko lo ba koma nyama a regresser na tango so imu alo ti lo sa kwa na Shinku na loloko lo bayi na lolo pense ki a petit gaton a tiso a gala so so a petenti na debini ala ke timbi a ita tisa ngombana a tuhugu pale nandoni ala ke timbi nga ita so a ke lundunga na kodo wande ke gati tangana gi anyama tita fa tangana doli tenti defonse tala na nga na tangana lo ba fasu lo ba ke ah yesu lanya ni sa na tansu ni mba kete nyama ekeda tangani kumasi ti kono ti gazo ti okipe na fami ti ifo ni goni fanyama si ni okipe na fami chani men lo ba ke nyama na kumasi ti regrese tangana lo ba shenko aga mundu ni se a mulu tangana lo su lo ke fanyama ko jote lo gaga de forense tenti lo inga bako lo inga koma ke fonksyonel lo inga koma lo piti aposhe a ita soa ke sambana lo ba ke na ngu eso imungu balako izana se se ti tangana aleke geti na batani lo ba ke anyama kumasi ti tangana adu a kumasi ti tangana la rekonsi. Donc, à Kimbini Mbaye Titonga la Louveni, le sa tene na mbati lo a ita tu lo so a ikinati même condition tu lo titene a la inga important si yeso a tene batango bako.
Meni kota bungu ya tamora na siya la rosa onso kwa na mbati Azerbaijan, bakon dosya tona nye na dosya kpaleti yiswa ngozo.
Kota bungu so a pasi na Azerbaijan so a tene COP 29 ti ngozo, y pense ke a Kimbini lege Titonga na amu lego na ita titene a la inga ke yeso a ngozo yi tonga na yi dunia. Donc on a eu mon soignant de loike unji imuta pandeti film so ton so loike kete na lo na gongoli ti lo penser pepe que anyama so que unji na lo penser que akubana kuna ko même si anisa na mbana mais le ba na ati sango kusala ti lo le ba na lege tingi ngoyani nyama akiki na peko akinga lege akotonga na ti so i doit ti pataba ko ti akelege akotonga na i doit ti mu soin ti en i mu doit ti mu soin ti ngu aso ngui tenti ngu akemini yeso ake peut-être na ti aniso akiga akambine yeso akiga ande beaucoup plus ra plus ton emu soin ni ape attenti à érosion attenti sécheresse soit que avancer à que gar réalité décisionnel soit que passer na Azerbaïdjan tenti cop ni tu tongana à créer beni basi soutien tenti batango bako tenti aye songoui à que bien ti tongana nga na niveau local na niveau ti à chaque pays na niveau ti chaque région imuni aga vérité nanga isa na kusala
tombela wala que ni na mangeti be africa so à que manan de meso na legeti soit ngozo environnement
amena ita pense que sarango kwati batango bako akeke kwati munjo ila iti tena ita ke kwani ake kwati munjo ape donc akena i oko oko ti tene duti prendre conscience que ba bako so nguriso nyama so akidaso na yeso kwa ke na yani il faut gérer ni njoni si e musweni ki ede aita so akengangona ni asasi bako ne ngbanga
ake fade ltz remermoz bison que ne c'était ti kunduso ake bando tenti so ngozo wala shinko na kota kwata tibangi
ngira na tsatso kwa tema kwa tameri kwa ke vunga tangola pe ave tiki mobimba e tu a sintan ke na za inga yete ya wa pe ape tiki tagi ke na kiriri na ngoni de ti a kana kota ti pe afrika kwa pe
na legeti anzese kwa soa mwengeti kodro koli wali ya kesala tiki la kobe ti angati la koko ti batan siwa ti tumana yerenga ti mube Afrika na nduzu isala liso na mbeni ngangu koli ti be Afrika Jean Cyril Pakanza so lo kesala kwa ti batango ndo wala agent de sécurité da kota bata ti bongi ala mali so weti nalu
bi agent de sécurité de BKGS
agent de sécurité zwa tengela
agent de sécurité juste ka bando tout juste la ndo beti akumba à matériel, voire même à client, soit gâté, il fallait là, il veillé dans deux pétales, dans la sécurité.
On sait quoi, ce qui est à côté là, on a bien aussi.
Oui, de ça quoi, on a bien, et puis d'après là, on descend.
On sait quoi, on a bien, on sait quoi, on a bien.
On sait un an et trois mois, on a des quartiers agents de sécurité BKGS.
Quand on sait quoi, on a
bien. Oui, quand on sait quoi, on a bien, mais on a bien, à ça, on a quoi.
Après, je suis dit que je suis allé à la Sionazo, à Zinzi, à Bandi.
Après, je suis allé à la Sionazo, à Zinzi, à Bandi. Après, je suis allé à la Sionazo, à Zinzi, et puis de sécurité, à Zinzi, à Sarzi, à Bandi, 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 à Bandi,
à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à
Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi,
à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à Bandi, à
bon, il s'est assommé, il a amené un gobe, vraiment, il a amené un massacre, il a amené un guide, il a amené un peu de sarape, il a amené un peu de dingue, et toujours à la ligue, il a amené un peu de dingue, 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 il a amené un peu
de dingue, formation, il a amené un peu de
dingue, il a formation, il a amené un peu de certificat, de formation, surtout.
Tu en bagues là?
L'agence sécurité BKGS, la banque.
Beni plasi manango obati kwa tozo adala gila bangi ya
wii ya keda
egonda lako yanga gomo keti Biafrika koli wali soa ke sala antenzele kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batala siwa ti tumanda yere ti mu Biafrika na nduzu so ala mafade ya ke Jean Cyril Pakanza wa batangondo wala agent de sécurité na kota bata ti bangi. Ala kebala kwe jetene nando ti vewa fek sangoti ya wanguru angbena wapika ngonde moti gereti Biafrika azela sisi kunduti ya la soa bumbi kwe ungoti ya zongbangu usho na balioko na omene wala 416 person ata alati bangi ngana alati kete kodro ima Hervé Kangara okoti angbena wapika ngonde moti gere
yakanda sana mbeni mbina wapika wangu so yuti la KRV Kangara et Tingbiloge na Alliance Française et ça qui était l'isoro RV Kangara ibalatima
ibala wa kusunga
iba kenati kundu so ti ya wapika ngo ndimboti gere so so yina ke collectif des vétérans de foot de bol le Saint-Africain. Son d'origine que CV Foc. Allez, il y a un dossier pour nous.
Oui, à Kenangiana Bay, c'est un dossier association. So, à Boubi, à Oumben, ou à Pikangon de Mboti Guerre, à Bay Africa, so, na lini avec le président Tatamba. So, à Boubi, à Pikangon de Mboti Bongi, na Aïta Titi, Ngondakwe. Il y a une association qui a été en train de chaque deux semaines et que voilà Teriti n'a pas été en train de se faire et qui a été en train de se et organisé Kota Matanga à la Terreni, à Irni, troisième mi-temps, et Dodo, et Kobe, et Saranga, dans les cohésion sociale à Kodoté. Et l'association a lancé Teneti Syrie à Béafrica. Teneti Soutanso Kodoté, Béafrica, Warangouiti, Bira. Azo, alimiti gunata baba katamba chalape. Mais ea wangure tene wataka ilimiti tene igwe na te a baba katamba te tentiso ando pika balon a mairiti zo apeti sar na esion pepe e tonte e moi tati ti baba kauta so a 1 km 5 quartier sa musulman et na leke gunamba giti bora be so si ka ake azo solani tene ti pika ngombe a randoni donc zo apeti tene sina baba katamba chalape et ton so imposé tene ti tene ke sportif so a baye ape. Alors donc Atene na terti pikangonde mboti gere unité ekeda asi maba kota mené ma Atene l'espoir unit les peuples donc il profite d'en donner imposer association tie et na pekoni et que tambla prendre de penser à que tete tensu milimiti tene Atene na donner
association so est-ce que fédération ti ti football mboti gere à Ingala là ça va se ça so.
Vous pensez, président de la fédération, tu codrotier le inga teneni pendre, inga teneni pendre tenti so, et que angben a wapika on dembo so iritier a ou na tibe Africa. Et ton gana baba, le gars, le inga le tenen, et que association et que indépendant la fédération, et que sa activité est indépendamment la fédération. Ton gana ambeni so tia ya wè, si gunda ton a matériel, ton a tibe ballon. Mais tu tenais et dans le Bumbi, il pensait et Bumbi a passé et qu'il y a association so, et qu'il y a un statut, un règlement thérapeutique, il a conduit à tenir ici, sauf si je pensais, et les musiques tenaient pour son doux, tu tenais émerdé, fédération, tu crois que tu peux.
Il va y avoir un bagué, un démosso avec Pika Gena, tu as Babaka, tu as Badali Bangui, alors Ali qui tenait à Fangou, à Gonabati, Zoroka, tu tenais à Soka, soit Timbi, tu piques un démo.
Il pensait et Tara, tu es Kozoni, tu es Kodoti Yaoundé. Ti pikande bo angbena wa pikande bo ti kodoti ya wunde so isinamba ki ti bertoa e wara ligi pepe tene ti procedure ti
adi. So ala mafade ya ke RV Kangara ti kundu ti ya wa pikango ndembo ti gyere ti berfika so ndo ini ya ke CV Fok. Lakwe na sango ti awa ngugu na kodro wande aikeande la so na lakwi na Marrakech sisi ti Maroc la kundu ti ndembo ti gyere ti sisi ti Afrika wala kaf ake soro na pobo ti azo oku zo wala ake wala nde ndembo ti lolo wala ballon d'or ti ngusu ake azo tongana Serou Girassi ti Guinée Ashraf Hakimi ti Maroc, Simon Adingra ti Côte d'Ivoire, Abdemola Lukman ti Nigeria, Gana Wagbungondembo, voilà, gardien de but, Rowan William ti Afrika ti Mbongo. Nambage ti Awali, Akiazo Tongana Sana Masoudi ti Maroc, Chiamaka Nadozi ti Nigeria, Gana Barbara Banda ti Zambiso, Akagbubon des titres ti Ballon d'Or, na Pekoti Assisa Ushuala ti Nigeria.
Vieux Maurice Nganda les sapins.
Soso le sarajoni la dunia belle, yoro maboko tilo na douso.
PDG Augustin Bon Samaritain.
Soso le sarajoni la dunia belle.
Jatene Nando TV ou Afrique, Tony Balu, Akengango, Mangeti Béafrica, Solo Akewa Mungolimo. Voilà, cameraman, Nakota Batati Bangui, Lofane Kodeti Kwatilo, Imalo.
Beke cameraman, beke chef et opérateur, ti cinéma, Sombe filmé Akbata Limon.
Mais bati à limon so biban nan dimi so boke dans alliance française mos. Mo sa menya limon so a projeté gay.
L'année il formé en bena masika na pekoti so iko imanda ya munja ga fana yé na alliance française gechi signé bongi. Na pekoti signé bongi i a zo so a fana yé goûté chi signé beni wa kutundo kusala chi so ena ki RNCC réseau national des cinéastes centrafricains. Et puis sa masterclass iwa alani en partenariat na Let Be Africa so amulani le gina kita masika ti fanala e na ndoti limo wa cinéma na boali un mois et puis après la kina bongi il s'est tourné chez deux semaines igona masika nimbi il réalisé film et ala film ni kwa a ganga na festival bongi fait son cinéma
kode ti sango limo so atunda ni tonga nye
kode ti sango limo ni lani agokojo kapani agona masika ni na boali afanala ye d'abord so yini na ndoti théorie afanala comment image comment idée de réalisation comment que ça va filmer comment que je filme après c'est qui à quoi igonala la lettre terrain na tournage et que fanala comment que filmer l'imoti kotala comment que filmer l'imoti la cui comment acteur adore tu jouer comment cadre sur le duta parce que caméra et sur doit ça ra à chef opérateur na chef électro comment que zawa il fanala gbacha yemingi lila siguna pratique ni ibalaso ama sikaso amanda pekocha kutazo tala itachala ya tala si ibalaso la gana Anthony Fui kwa inale gana Anthony Fui gezana bongi fesan cinema festival cinema na bongi
timo nzarati salango dimoni atondani tokanaye
nzarati salango limo chimbiko joni atondani kete parce en domingo kete tongara mogati sambi photo mokina flash tilichi photo momo andana mbi mozati timbi ape bi kitutu mingi devo mbina photo nso meme mbachi batani ibo mozai cha pa photo ati chimbi si mbi du chimbi engia mosambi photo et puis bi kwanse ti sa apprenti sa chi filme ngo talatu na alimo na chi kenzo mbi ke gune école mbi ke mandani bi kwanse la nando cha camera beta et puis VHS si mogachi wara mini DB et puis là c'est ba a carte mémoire aga donc bi kwanse la ni mingi et puis na baba chimbi so amuna mbi keta ndara na yi legeche so lumada ko ye technique si passion similani biyegi wa talato wa sango limo japazilige a muntu a lancé test titenaga a mwa masika formal na alliance française si signé bongi 750 dossiers déposés et par retiré là na 35 masika et fait partie de 35 étudiants soit afana yé plus de 2 ans et 3 mois c'est amuna ilana attestation ti du coach du jour dans de ti image ti l'immortala tout et permet na film sur sanga ngbache koni à moi gbacha pri avoir 12 festivals et na 12 festivals so et puis tu as 9 prix film sur bi veni maboko chimba guni ene ebunda so réalisateur ni et ti l'opérant sombre
mais ton gombela ke da wa ngo ke da nda ti amaseka kodi wali ti bi afrika so ben de bezo
ton gombela na ki mingi parce que mbi ba ya maseka mingi ngba na peko et puis yeso maseka ye parce que la sara parce que mon bang ba ti vita la banga ti mingi maseka parce que amene ti litu gu amene sa kwa ti passion ta la parce que moyen ke da pe et da ke da pe il a yunda mingi ki na zuso a ki na moyen ti e da mbena zu tongara iso imanda ya wa ti transmettre na ngambi ti na zuso ko la sombe za da lopeti ki ten lien ti kwa ti kango cameraman mais iza cha lo ti lope ya mena formation lo gui alors que to pada mu mavoka na iso izi ambena ki ta centre izi ambena master class éduqué ti découvrir parce que à son temps qu'un qui n'a pas de talent mingi et puis on dans la masse quand t'as découragé après à la baie il t'a tiré sur qui c'est à limonaye si passion tu m'as donné ils vont m'approcher tellement toujours parce que à 12 ans ingango y a pas je crois manda ingango qui n'a pas de ces temps so bilan bigambinga y soit pas qui n'a manda ingoni na ingoni si la sommes ici n'ani bosso
que fallait Tony Balu ou à Mungo Limo ou à la cameraman na Kota Batati Bongi
PDG Augustin Bon Samaritain.
Bolingo Pendre Mozokoti Espérant Tigona la Sokwa que Majetene Kwasingati Vu Afrique, Nangati Sango Yangati Kodoro, Eye Siriri, Eye Tere, Eja Papa, Esandoye Napopoti, Nabe Afrika, Nambage Mwango Isoti, Bala Intati Silvi Dorisoye Kume, So Nandemeso Lake, Na Wongo Tere, Na Kota Batati Bangi, Si Nandemeso Lake Te, Potonguza.
Radio de Voix d'Amérique, Akema Kasinga, la voix de la mairie.
Arrêtez ta que guilandoti bolingo pendre mozokoti espérant la si a consigna teti la soa condamné et qui rivoitere kekereke bukwa ou se na bunga omene gana bunga mbalabat la cui bunga ti bonki na consigna ti jetene a wakosinga ti afade ke Félix est passé ce zéro puis même à ce koyaveda na nasibi Doris Soye Koumé na domasini mamati René Jobin Joselle Dorsil na terti le kota ingénieur ti Otois Vagues. Nous pas abattu la laque, la guiguiti.
Élite Gatouzo, patron de Kourouniama. T'en fais-tu espérant, Marco, la voix qui caresse. Championne à Kumba, Yaya Presse, ingénieur des sangs.